Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dragi gledaoci, draga braći i sestre, dobrodošli na talas Radija Svetigora, dobrodošli u još jedno posljednje za ovu sezonu izdanje emisije Pop recenzije. Sa nama, kao i svakog četvrtka u 11 časova, ovdje u studiju Radija Svetigora, otac Gojko Perović, pomaže Bog, oče Gojko.
Bog ti pomogao, oče Pavle.
Naša današnja tema je, da kažemo, kolažna emisija, s obzirom da za ovu posljednju emisiju ne možemo, a da se ne dotaknemo zaista važnih stvari koji su se desili u protekloj sedmici. Jedan divan izdavački poduhvat, možemo slobodno reći, naše Kalenića, objavljivanje jedne zanimljive knjige, kao i praznika koji nam dolazi i praznika Vidovdana, pa koja vam se od tih tema čini ovako, da kažemo, najbolja za početak?
Pa najbolja mi se čini ona koju nisam pomenula, to su Đoković i Jokić.
A da, ja nekako kapiram da cijela država priča o tome, pa ne možemo ni mi da ne pomenemo naša dva Džokera i njihov veliki uspjeh koji su ostvarili ove godine. Šta to generalno treba da znači za čovjeka sa ovih prostora kad vidi da dva naša brata na ić, što se kaže, ostvaruju takve uspjehe u svijetu?
Da, više puta smo pominjali kako mi iz ovog studija vidimo značaj igre i nadmetanja, da to ima veze sa onim kako je Bog stvorio svijet i kako ga je ukrasio, da se anđeli igraju, a i da se mi u našem duhovnom životu često nadmećemo sa samima sobom, pa ponekad i sa drugima u nekom pozitivnom slikovitom smislu, da spasavamo jedni druge i nosimo bremena jedni drugih. To je jedna zaista specifična, nije olimpijska disciplina, ali je i više od toga. Onda smo govorili kako Gorski vijenac počinje malim olimpijskim igrama na vrhu Olimpa našega, to je Lovćen, tamo su neka momačka nadmetanja dok traje trojčindanski sabor, tako da eto, imam potrebu da napravimo ovaj mali uvod da ne bi bilo zašto popovi pričaju o sportu, mislim da je
to... Mislim da Kostak da po precenzije da nema potrebu da se to objašnja.
A onda, ako je sve to tako i ako je za Njegoša bilo značaj taj, da tako kažem, u fizičkom smislu mali skup, malo takmičenje na vrhu Lovćena, kako li izgleda kad neko naše krvi, našega roda, na planetarnom nivou postigne najveće moguće uspjehe? To nije razlog da mi nekog obožavamo ili da nekome pridajemo neka svojstva koja nisu ljudska, nego da stvari postavimo na svoje mjesto i da kažemo da je moguće nama koji često padamo u neku depresiju, u neki osjećaj inferiornosti, često sebe svrstavamo ne u treći, nego u 33. svijet mogućnosti i tako dalje. Neki očaj ima, ugnjezdio se u našu narodnu psihologiju neki osjećaj nemoći i inferiornosti. Lijepo je vidjeti te uspjehe i lijepo je napraviti paralelu sa ličnim i kolektivnim planom svaki od nas, jer obojica, a posebno kod Đokovića je to vidljivije, možemo da pratimo dramu poraza, povreda, nemogućnosti, ponavljanja nemogućnosti i neuspjeha, koji kod jednog čovjeka koji se uzda u Boga, na kraju donosi, jer može neko zbilja s pravom da kaže, pa dobro, kakve veze ima, je li neko svoj Roland Garros, kad ja jutros ne znam, nemam šta da jedem i nemam posvjetu. Pa to kako je Đoković došao do Roland Garrosa, to je jedan model koji možeš i ti, imaš i ti Roland Garros u svom životu, razne teme i probleme iz svoga života, koje doživljavaš kao prepreku. Sjećamo se priče Đokovićeve da je mislio da baci reket, jer nikako nije mogao da pobijedi ni Federera ni Nadala. A sad u međusobnom duelu sa jednim i drugim ima, znači nijesu Federer i Nadal neki crni anđeli u ovoj priči, to su ljudi, vitezovi, obojica imaju zaista nešto viteško u sebi, takav je taj sport, jako me dotiče svaki put kad suparnici po završetku priđu jedan drugome i čestitaju. Ima nešto tu u tom viteškom, dvorskom bontonu zapada, koji predstavlja tragove onog autentičnog hrišćanskog srednjevjekovnog, u pozitivnom smislu riječi srednjevjekovnog. Tako da, ko hoće da gleda, može u ta dva momka da postavi sebi obrazac, ne da neko sad umišlja da može da uzme reket i da napravi čudo s tim, nego u prenosnom smislu da u svom životu pospremi stvari onako uporno, strpljivo, marljivo i oslanjajući se na Boga kako to rade ova dva sportista.
Zanimljiva su njih dvojica kao pojave na današnjem nebu sportskih zvijezda. Potpuno atipični, gledali smo kako Jokić nakon osvajanja svih ovih MVP titula i generalno prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama odgovara na pitanje kako ti znači to što si MVP, šta ti znači to što si MVP, on kaže pa skoro ništa. Đoković, baš sam juče sinoć gledao dok sam razmišljao o emisiji, pa gledam neki intervju s njim gdje on kaže, od kako sam se vratio u Srbiju, mnogi ljudi mi prilaze sa idejama kako da unaprijedim svoju igru, iako oni znaju mnogo manje, i ja vrlo često to kaže prihvatim, jer mogu da naučim od svakog čovjeka nešto. Nekako dvije potpuno atipične ličnosti u svijetu zvijezda koje stave naočari, ulaze u autobus, izlaze iz autobusa.
U svijetu zvijezda atipične, ali ovo što potiču iz našeg naroda, tipično za najbolje predstavnike našeg naroda da ih krasi skromnost, dakle jedna skromnost, i jedno pripisivanje ne sebi, nego ili Gospodu Bogu, ili ako je u pitanju Jokić timskoj igri, pa i kod Đokovića se stalno zasluge i hvale njegovom timu koji radi s njim, to je čitav jedna ekipa koja
i jedna porodična atmosfera kod oba tipa, ovaj živi sa braćom u Americi, ovog uvijek prati porodica,
uvijek supruga, uvijek djeca i tako dalje, i to je ono najbolje iz naše tradicije, to nisu morali da idu na zapad to da nauče, to su ponijeli iz kuće, pa i talena su ponijeli odavde, i jednu odanost zajednici, narodu, svak to radi na svoj način, Jokić nekako to, ne znam, manje
vojvođanski,
da, polako, ovaj, kako Balašević opisuje navijače u Vojvodini koji gledaju mirnu utakmicu, pa pred kraj neko vikne nešto s jedne strane, a onda poslije 10 minuta ovaj s druge strane kaže eneksi mu rekao. To je taj ovaj mentalitet, dok recimo kod Đokovića je prisutni ovaj dinarski moment.
Da, definitivno. Šta možemo reći, oče, o načinu na koji se oni nose sa uspjehom? Reklo bi se da možemo da vidimo, eto, možda i mi sad malo, što se kaže, previše hvalimo što su naši, ali meni se čini da nisam nikad vidio tako dva skromna čovjeka u svijetu tako vrhunskog sporta.
Pa zato smo ih i odabrali da pričamo jutro sa njima. Mislim, rezultati izbilja, crkva smo, rijetko ko se bavi vrhunskim sportom u crkvi, rijetko ko, i po svim drugim parametrima možemo da gledamo i da aplaudiramo. Ono što možemo da preuzmemo od njih i da do kraja sprovedemo u našem životu, to je taj skromni i, ponavljam, pobožni odnos prema postignućima, koji ih čini još više privlačnima. Znači, ne te pobjede, jer smo skloni do njih, od pobjednika pravimo idole, to je tema stara još od antičke vremena, nego način na koji oni to rade možemo potpuno da primijenimo u svoj život, s tim da pazimo da kad su u pitanju primjenjivanje iz njihovog života na naš, ne prođemo kao ona hrvatska spisateljica koja je rekla, žena koja brine, jeli, kao i svaka žena brine o svojoj liniji, i odlučila je da jede, kaže, evo, ja ću da jedem što jede i Đoković, vidiš kako je on mršav i utegnut, pa da vidimo, kaže, pa koliko košta, neka košta. I onda je ona, ne znam, jela avokada i razne druge čuda i protrošila, ne znam, koliko kuna te hrvatske monete, i na kraju već počelo da se javlja misao da je Đoković prevarant. Jer kaže, on kaže da to jede, a evo ja to isto jedem, pa sam se udebljala. Dok, kaže, nije došao moj sin i rekao, pa majko, ti ne igraš Wimbledon. I možete, kaže, ne učestvuješ u tim takmičenjima.
Da, mada što ovo čitam o Đokovićevo iskreni, teško se čovjek može udebljati. Da. Ne znam kako...
Ajde, i tu je tačka, evo, nas u postu, Petrovskom.
Da.
Dakle, svi ti, ja sam pričao, razgovarao sa Ivanom Strugarom, sjećam se, koga ovim putem pozdravljam ako nas neđe gleda. Ajde, za razliku od ove dvojice, mada i ovi malo im fali da dođu u fizički kontakt sa ovaj... On se bije sa ljudima. I njega biju i on bije. I on jede neke sjemenke i neke biljne proizvode pred meč, ako se dobro sjeća, a čini mi se da sam to zapamtio. Dakle, to što mi zamišljamo da treba meso da se jede da bi tačno ima to svoje medicinsko opravdanje u nekom smislu, kad čovjek baš mu oslabi imunitet i tako dalje. Ovaj, ali neko ko me Bog dao da ima jedan kontinuirani niz napretka i fizičkog usavršavanja, taj se najbolje osjeća. Ovaj, i nije samo fizičkog, nego vidjeli ste, jedan i drugi sport zahtijevaju izuzetan psihološki fokus i strpljivost i spremnost da se prime porazi. Dakle, psihofizički kontinuitet razvoja kod nekoga ko se bori sa problemima, a svi mi se borimo sa problemima, najbolje je uz post. Eto, to je još jedan moment zbog čega mi treba o toj dvojici uspješnih vitezova da pričamo u ovoj misiji.
Ono što mi se čini da također treba spomenuti, ako pokušamo da duhovno sagledamo njihove uspjehe, odnosno sa duhovne tačke gledišta, jeste da su to dva čovjeka koji možda najviše u svojoj profesiji koriste glavu u odnosu na mišiće. Posebno se to može reći za Jokića, koji nema, da kažemo, te neke izraziti atletske sposobnosti, a Boga mi i Đoković, koji uvijek iznenadi protivnika sa nekim potezom koji nije očekio.
Obojica su reformatori svoga sporta. Ja samo s čuđenjem gledam tu NBA košarku, kad ne samo Jokić, nego i onaj LeBron James kao centri, oni vode loptu, prevode loptu preko centra i oni su playmakeri. Ali hoću da kažem, neko naše zamišljanje košarke je da su, da mi se ne naljuti ovi visoči igrači, ali kao oni niži su inteligentni i oni su playmakeri, oni to sve rade. Međutim, Đoković, rušite predrasude koje vjerojatno nikad nisu ni bile osnovane. Recimo, sam dok opričam, sjećam se pokojnog Krešimira Ćosića, koji je bio centar, a koji je bio jedan izuzetno intelektualan tip. Eto, on mi pade na pamet. Dakle, Jokić u tom smislu, i Đoković, koji sa svojim return filozofijom iskoristi snagu protivnika, znači što mu jače serviraju, to im se crnje piše ovim njegovim protivnicima, jer on najjači servis iskoristi kao svoj, je najbolji protivnika kao svoje najbolje oružje.
Da.
Ima tu sve veze, ako evo, ne treba tu neka velika filozofija da spojimo sa tačkama duhovnog života.
A pomenuli ste i da su njih dvojica ovako na različite načine vezani za svoju tradiciju, što kažete, malo u drugačijem intenzitetu izražaju, ali obojica nekako uvijek rado izražavaju svoju tradiciju. Vidjeli smo kako se Đoković na jedan zaista divan način obratio našoj braći i sestrama na Kosovu i Metohiji, onako prilikom svih onih iskušenja, a Boga mi Jokić vrlo često pokazuje svoje porijeklo.
Vrlo je rizična zona kada neko ko se ne bavi politikom, dakle ko uopšte ne utiče na političke odluke, pa samim tim ko možda nije najbolje ni upoznat sa pozadinom nekih političkih događaja, iskoristi da na samom vrhu svega pošalje neku političku poruku. Dakle, to je vrlo rizično, jer malo nekako znam, osjetio sam i na svojoj koži kao sveštenik, nije sam osvojio Roland Garros, ali sam bio u prilici da se javno oglašavam i da me ljudi slušaju oko nečega što nije možda najbolje u datom momentu, ne znam, nemam sve informacije. Ali, dakle, po strani to što to nosi opasnost da pogriješiš i da kažeš nešto. Ali druga je tu stvar, što izražavaš zajedništvo sa zajednicom koja je u problemu. Možda ti ne barataš najbolje podacima, možda si pogrešno informisan, možda ćeš reći nešto što će se kasnije ispostaviti da ti treba još jedan ugao sagledanja i šta ja znam. Ali kako se kaže, tu je bitna ta emotivna stvar. Znači, tebe je Bog izdvojio iz braće, iz mase, postavio na neki vrh i ti nisi zaboravio svoju braću koju si napustio. Mm-hmm. To je ta glavna stvar. Ne vjerujem da je ona poruka Đokovićeva mogla da napravi neku veliku promjenu u političkom smislu, mada nikad ne znaš kad se popenješ na tako javno mjesto, stvari dobijaju neku potpuno drugu dimenziju kad se i ti oglasiš.
Ali siguran sam da je mnogim običnim ljudima koji isto tako nemaju pristup informacijama, koji eto žive i strahuju na Kosovu i Metohiji, mnogo značilo.
Sigurno se.
Kad su to vidjeli da nisu sami i da neko na takvom vrhu se
sjeća. Ma sve je to Njegoš majstorski opisao i doveo do kraja, u onim riječima da iđe brata u svijetu da požali kao da bi pomogao. Mm-hmm. Eto, to je, znači, kad njih dvojica izraze i neko saučešće, riječ saučešće znači učestvujem u svemu što se zbiva, ako je dobro učestvujem u dobrome, ako je zlo i tu sam sa vama, pa to je najbolje se pokazuje u tim riječima. Pogotovo što se dodatno ruši jedna predrasuda da kad je nekome dobro i kad je neko daleko od problema, taj vrlo brzo zaboravlja i na probleme i na braću i tako dalje. Vidite, ova dvojica ne. Evo, znači, baš imamo dosta tema koje iziskuju da kažemo pohvalne riječi o tome kako ova dvojica žive.
Mogli bi možda cijelu ovu epizodu posvetiti njima da nije ovih drugih tema kojih isto tako moramo dotaći, pa ja predlažem kao jedan pauzu i dobar način da promijenimo temu, da čujemo jednu pjesmu koja se zove Od ognjenih jezika rođena, tek za nju je pisao naš vladika Fotije, a koja se upravo tiče crkve, jer ćemo u nastavku govoriti o nekim važnim temama za život crkve na koju smo inspirisani čitanjem jedne veoma zanimljive knjige. Pratite program Vaseljenskog radija Svetogora, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, 67. epizoda, bavimo se različitim temama. U nastavku programa oče, razgovarat ćemo o jednoj zanimljivoj knjizi jednog sveštenika iz Odese grada, koji je, ne znam jeste imali prilike da gledate, nedavno je RTS Oko imao jedan divan izvještaj kako se živi u ratu zahvaćenoj Odesi, Vjačeslava Rupskog, koji je sveštenik kanonske ukrajinske crkve i koji je napisao veoma zanimljivu knjigu Restart. Restart, ili da li uopšte ima potrebe da se prevodi nešto što svi već koristimo i što svi već znamo iz engleskog jezika, zašto nam je kao zajednici potreban restart, šta predlaže kao odgovor na to pitanje.
Vrlo zanimljiva knjiga, preporučujem da se pročita, i za štampana u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, objavljena u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u izdavačkoj kući Kalinić, eparhije Šumadijske. Ko knjiga koja će možda neke zapitati, neke možda malo izbuniti, knjiga koja ne pretenduje da da konačan odgovor ni na jedno pitanje. Sveštenik je autor knjige, ako sam dobro shvatio, je istovremeno i sveštenik i psihoterapeut. I on na jedan vrlo zanimljiv i moderan način, od samog tog naslova, predlaže da, s obzirom da smo mi baštinici jedne mnogo duge i slojevite tradicije duhovnog života, dakle, kad kažemo pravoslavna crkva, to se tiče 2000 godina iskustva, molitve, bogosluženja, života, monaškog života, svetovnog, problema, dilema i tako dalje. Potpuno je logično bilo da jedan umni čovjek koji, da tako kažem, vidi se da je potpuno upoznat sa cjelokupnom tradicijom pravoslavne pismenosti, duhovne pravoslavne literature, pokušava da to nekako da neki sažetak i da izvuče ono što se njemu činilo da je bitno za život pravoslavnog hrišćanina u 21. vijeku. To je uradio originalno, to je uradio krećući se nekad samom ivicom, da tako kažem, prihvatljivosti onoga što može da čuje uho jednog prosječnog vjernika, što kažu, na granici toga da možda neke ljude iznenadi, šokira i tako dalje, ali nije mu to bio cilj da napravi skandal, pročitao sam knjigu od korice do korice, nego mu je bio cilj da predloži šta iz tolike tradicije duhovnog života, duhovništva, pastirskog savjetovanja, da izvuče jedan, da tako kažem, prosječni savremeni čovjek koji hoće u velikom gradu, na poslu, u porodičnom životu, da živi duhovno, a da nema osjećaj da se odrekao pravoslavne tradicije, nego naprotiv, u skladu sa pravoslavnom tradicijom, da živi u okolnostima ovoga vremena. Mislim da ne prepričavam sad knjigu, ali to je neki osnovni poriv bio ovoga sveštenika. Kasnije sam dobrotom par nekih studenata sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu došao do nekih njegovih besjeda koje on proiznosi na liturgiji tamo gdje je paroh, i moram da kažem da meni lično to sve zvuči vrlo onako originalno, korisno, rasterećujuće za um, dušu i srce savremenog pravoslavnog hrišćanina, koji po mom utisku, i tu sam negdje našao neku tačku dodira sa autorom i tačku razumijevanja, savremeni pravoslavni hrišćanin je prenapregnut nekim očekivanjima koja su mu sugerisana, servirana, a pitanje je da li su ona opravdana u toj količini i na taj način koji danas, ja to vidim na ispovijesti, ljudi dolaze potišteni, slomljeni, skrhani, jer ne mogu da budu u duhovnom smislu Novak Đoković. Pa onda moraš da mu kažeš da on i ne mora da bude Novak Đoković, da je dobro da se on rekreativno bavi tenisom i da prebaci onu loptu preko mreže i da je to za njega sasvim dobro. I onda on gleda popa u čudu, aha, pa ja nisam to znao. Ja sam mislio da moram ja da osvojim Roland Garros. Preneseno na duhovni smisao. Znači, ljudi dođu do neke knjige napisane prije 1000 godina, napisane prije svega da poruče nešto ljudima onog vremena. Naravno, najveći dio toga što je napisano prije 1000 godina odnosi se i na nas danas, Samo je potrebno da savremeni pravoslavni pastiri, to im je valjda jedna od osnovnih dužnosti, da nekako usmjere neupućenog čitaoca kako da takve knjige čitaju i da ne uzimaju zdravo za gotovo, taman kao ova žena što je htjela da uzme jelovnik Đokovićev. Dakle, tu je dodirna tačka sa ovom knjigom.
Zanimljiva je tu tema koja se projavljuje kroz tu knjigu, koja je poznata i u otačkoj asketskoj literaturi, o tome da i pokajanje kao takvo može biti jedan izvor gordosti, odnosno izraz, možda bolje rečeno, gordosti, da se čovjek padajući u preveliko očajanje zbog nemogućnosti ispunjenja svojih nekih duhovnih fikcija, da on izražava time izuzetnu samoljublje.
Ne samo zbog nemogućnosti ispunjenja, nego ta šokiranost, ta zgroženost, kako ja to da napravim, da. Kako se to baš meni moglo desiti. Ne treba velika filozofija da da shvatiš da je to izraz taj stepen. Drugo je što je čovjeku žao što je nešto pogriješio, i ako sam te nešto uvrijedio, da dođem da ti se izvinim i da to popravimo, da praštamo grijeh jedni drugima, to je potpuno normalno. Ali ja to vidim i na ispovijesti, a i u razgovorima sa sveštenicima, a i meni se to desi, da sam ja strašno zgrožen kako se to baš meni moglo desiti. To znači da ja sebe umišljam da sam pomalo pa bezgrešan. Ili za neke grijehe da sam nepristupan.
Naš otac Rafaelo Boljević, on često hvali da kaže, zgriješio si, pa šta si očekivao od sebe? Jesi imao neko očekivanje da ti nećeš to uraditi?
E pa da, u jednom odjeljku ove knjige sveštenik Vjačeslav, ja to sad u šali sa jednim studentom iz Beograda zovem Vjačeslavizmi, ti neki uvidi, on kaže da nasuprot takvom nasuprot takvom jednom pomalo gordom viđenju, ta šokiranost grijesima i to insistiranje na kajanju na takav način da bi se prosto uklonili sa moga presvjetloga lika, mrlje moga uzvišenog presvjetlog pa skoro svetog lika, mrlje nekog grijeha koji ja nisam trebao ni da uradim, nasuprot tome postavlja smjernost.
Da.
Odnosno smirenost ljudi koji svoju grešnost prihvataju kao dobar dan. Ne u smislu da tonu u te grijehe i da plutaju u tome i da se prepuštaju grijesima i da ništa ne rade po pitanju svoje grešnosti, nego prosto nivo zapanjenosti i nivo gnušanja prema grijehu nije takav, nego kažu da pa ja jesam. Ja jesam najgrešniji i meni pripada.
Uvijek sam prvi ja.
Uvijek sam prvi ja, to čitamo i u molitvi pred pričešće, pa da ta molitva ne bi bila licemjerna, da, ja sam prvi i meni je pripao svaki od tih grijeha, ali neću da razvijam grešnu filozofiju života, neću da živim po tome grijehu, nego ću sad od prvog momenta dalje da se trudim, a to ubacujemo i onaj trenerski poziv Vladike Atanasija, pazi na sebe, trudit ću se da to batalim. Ali ne sa nekom zgroženošću što sam grešnik, nego svjestan da sam grešnik, trudit ću se da živim u domenu Božje milosti i da prizivam, dakle, nema te drame, nema toga, jer ima tu nečega malo i samoubilačkog. Znači, ako nisam anđeo, ja ne treba ni da živim. E pa tu je jedan veliki prostor za život nas grešnih ljudi, da slaveći Boga i doživljujući ovaj život kao Božji dar i kao talenat Božji, da ga umnožavamo i da radimo punom parom, da budemo tu malo nalik na protestante, da radimo zato što smo grešni i da stvaramo i da živimo ovaj život sa bližnjima, a ne da živimo ili 100% ili nula. To je neka naša obmana duhovna o kojoj govori ovaj sveštenik.
Mada nekako to zvuči baš ovako u crnogorskom duhu, ili 100% ili nula. Da li je Oče Gojko jedna od važnih tema koje bi se mogli izvući iz njegovih razmišljanja i ta konstantno straženje nad sobom da se ne padne u kolotečinu? On baš tu kolotečinu, taj neki izraz automatskog, mehaničkog doživljavanja vjere vidi kao uzrok mnogih duhovnih problema.
Tako je. Ja sam tu našao, nisam u prilici da komuniciram sa tim autorom, ali ja sam tu našao odmah vezu s jednom anegdotom iz života Svetog Petra Cetinskog, kad su Crnogorci pitali Svetog Petra Cetinskog jedno pitanje koje je meni uvijek izgledalo skoro pa besmisleno da to pitaš. Pitali ga po jednoj anegdoti, Sveti, šta sad radi Bog? Šta sad radi Bog? I koliko je pitanje bilo čudno, još čudnije bio njegov odgovor ovako na prvo slušanje. A Sveti Petar je odgonetno to pitanje rekavši, Bog sada ljudske sudbine preliva iz jedne ruke u drugu. Iz jedne svoje ruke u drugu presipa ljudske sudbine. Ovaj sveštenik Vjačeslav govori o prepakivanju. To je neka njegova, dakle, da mi ne svodimo na sebe, to je opet jedna vrsta gordosti gdje mi svoj duhovni život svodimo na svoja postignuća. Pa ako sam postio, onda je dobro, ako se nisam omrsio, onda je dobro, ako čutim, znaš, imam nešto ti kažem protiv onoga, ali neću sad dok je post, pa kad završi post, nagradit ćemo ga. Dakle, ako čutim, dakle, ako sam doživio duhovnost kao neku disciplinu gdje ja nešto ostvarujem, i sve gledam kroz mjeru svojih postignuća, pošto ta postignuća ne mogu biti neka, realno, onda padam u neki duhovni očaj i onda kreće jedna čitava drama moga pokajanja i tu nema kad da se živi. Od moje nadmenosti da ću ja nešto da postignem, preko moga očaja i zahtjeva za pokajanjem, gdje mora sva crkva da zna da sam ja veliki grešnik, tu nema kad da se realno da se živi.
A zanimljiva je njegova analiza kako za onaj koji najviše ističe sebe kao grešnika ukoliko mu ukazuješ na njegove grijehe.
Ma to je meni rekao odavno jedan, kad sam bio student, moj kum, kad sam govorio, ja ne znam, krenuo neki monolog pred njim, ja kažem, ja sam grešan, ja sam nikakav i tako dalje, a on meni kaže, kume, bilo bi dobro da to čuješ iz usta nekog drugog čovjeka, kako ćeš reagovati, jer to je, mislim, jedna vrsta samo, da Bog oprosti, samo zadovoljavanja, ta ja grešni, ah, ja grešni, a ja ovo, a ja ono. Dakle, opet, jedna igra na temu ja. Samo ja i
ego drama.
Ego drama, jesno. Hoću da kažem, to prepakivanje, to je, nije on sad da on sad iznosi neku novu teologiju koju nismo gledali, nego samo pokušava da skrene pažnju na jedan drugi moment, a to je da je naš život u rukama Božijim i da nema tu nikakve stepenice uzlaženja u smislu da mi sami sebe usavršavamo, jer tu možemo zaista pasti u gomilu nekih prelesti. Da mi sami postižemo, i na kraju on se pita, pa koji to normalan, skroman hrišćanin će da kaže da je završio s nekim stepenom i da ide na neki veći. To gdje se govori o stepenima i ljestvicama, to je kontekst jedne asketske duhovne discipline koja podrazumijeva učitelja i učenika. Pa će taj učitelj da ti nešto kaže, ali to je vrlo jedna, da tako kažem, izdvojena iz svijeta ambijent u kome se oni maltene došaptavaju i dogovaraju gdje je neko pogriješio, šta da radi sljedeći put. To je nešto nalik ovom vrhunskom sportu o kome smo u prvom dijelu emisije pričali, ali ovaj naš autor kaže da nasuprot takvom jednom ubjeđenju da ja prelazim neke stepene i negdje idem, imate realan životni uvid da ja kako starim, ja sam sve teži i sve grđi i kraći su mi živci i teže podnosim stvari, teže mi post pada, pa se izlačim, idem na bočna vrata, kroz slučaj požara izađite na bočna vrata.
A da li je to sve plod rutine, što čovjek polako ulazi u rutinu, recimo posebno za sveštenika, čovjeka koji dođe da služi liturgiju?
Može biti. Dakle, ta opasnost stoji nad glavom. Zato kažem da ovaj čovjek predlaže da stvari posmatramo tako, da možemo možda govoriti o nekakvom napretku ili o nekom razvoju samo u sklopu jednog, u okviru jednog nekog perioda. A onda te Bog prosto uzme pa te okrene naopako. Ti taman misliš kako plivaš, a on kaže, ajde vidim kako malo roniš. Pa kad ti misliš da si savladao ronjenje, onda te on postavi da letiš na paraglajderu. Dakle, što je govorio jedan moj prijatelj, građevinac pokojni, Dragoslav, on ciglu za građenje proba tako što je prvo stavi u kadu s vodom 24 sata, pa u špored, pa u frižider. I ako izdrži sva ta tri stanja, onda je ta cigla dobra za, naravno ne provjerava on sve cigle, nego provjerava jednog od tih proizvođača. Uzme bilo koju ciglu i šta hoće da kaže. Tako i Bog nas. Taman misliš da si nešto, a on ti onda kaže, ajde vidimo malo kako izgleda kad te okrenem naopako. To su te neke, to liči na onu evanđelsku priču kada apostoli kažu nema ribe, a Gospod kaže bacite dublje. Mm-hmm. A da vidite šta ćete da, kako će izgledati taj vaš iskaz nema ribe ako bacite dublje.
Mm-hmm.
E, ovo sve o čemu priča naš autor veći akcenat stavlja na Boga nego na nas.
Mm-hmm.
I tu ja osjećam da priča, da on priča neku zdravu priču.
Da li je naša vjera u mnogome opterećena našim, da kažemo, djelima? Jer stalno se stavlja akcenat na to šta ja mogu, koliko ja mogu. A malo toga šta Bog može da uradi za me.
Pa biblijska istina da je vjera bez djela mrtva, ali dobro je pitanje gdje je centar, gdje je početak cijele priče. Po meni djela su samo mogući spoljašnji pokazatelj, po djelima ćete ih poznati.
Mm-hmm.
Da li može sa trnja da nikne smokva, da mislim da autor čak i o tome vrlo slikovito priča u tom dijelu.
Mm-hmm.
Ali pitanje je motivacije onoga, znači šta smokva misli o svojim plodovima? Ne misli ništa ako Bog ne da dobro ljeto, dobru zemlju i dakle
kišu.
Dosta toga treba da se desi sa smokvom, a oko toga dosta, ona se ne pita ništa.
Mm-hmm.
Da bi ona dala dobar plod.
Mm-hmm. A opet mora i ona da učestvuje.
Dakle, to je njen plod, to se zove dobra smokva, pa ćemo brati s nje i sljedeće godine i sve tako, i najbolja smokva i svaka je čast, i ne znam ja, a ona ništa se ne pita. E tu neđe se od nas očekuje da zauzmemo poziciju pravu subjekta, agensa. A to bi bio subjekat onaj ništi koji kaže Bože, sve u tvojim rukama. Tako nekako, mislim, ne možemo ni mi sad u ovu toku emisije ni prepričati knjigu, a ne može ni ta knjiga odgovoriti na duhovna pitanja, ali je dobar restart. Upravo joj je naslov pravi.
A zanimljivo, on se pravda zašto koristi baš taj anglikanizam za početak svoje priče. Kolika je zapravo i ta, da kažemo, savremenost njegovog iskaza važna u njegovoj knjizi, jer nam on čini se dosta autentično se obraća savremenom čitavcu.
Pa ja mislim da u tome jeste uspjeh, jer je uspjeh apostola Pavla bio zato što se on autentično obraćao onom čitaocu, uspjeh Jovana Lestvičnika što se i Jovana Damaskina što se obraćao čitaocu 8. i 6. vijeka, uspjeh Svetoga Save što je bio savremenik onom vremenu, uspjeh Svetog Petra Cetinskoga je bio što nije se topio u filozofijama nekih prošlih vremena, nego je sa Crnogorcima svoga vremena komunicirao na njihovom jeziku i zato su ga svi zvali svetim. Tako da mislim da je to zadatak i nas i ove emisije po pretenzije, iako nemamo neke velike pretenzije na nas dvojica oko sebe, osim jednu malu što kažu da, kako je rekao naj, da sam u raju pa i na kraju. Tako nešto, ali i naša intencija ove emisije je da pošaljemo jednu poruku koja će biti razumljiva savremenom čovjeku.
Da. Evo da polako ulazim u treći dio naše emisije. Prošli put smo imali ovu pjesmu o crkvi, a sad jednu pjesmu o Vidovdanu. Prošle godine u ovo doba negdje su naš Maksim Vojvodić i Branka Zečević objavili jednu lijepu vidovdansku pjesmu, pa da je čujemo, a da se mi onda pripremimo za nastavak ovog razgovora.
Lazar Miloš i Jugovići, na njima je zavjet rođen. Po Kosovu želi stići, mora biti njima vođen.
Sa Lazarom poći ćemo na Kosovo jednog dana. Ako treba čekat ćemo i sija tu vidom dana. Sa Lazarom poći ćemo na Kosovo jednog dana. Ako treba čekat ćemo i sija tu vidom dana.
Pomisli, suze krenu, do godine u Prizrenu.
Pratite program Vaseljenskog radija Svetigora, 67. po redu epizodu emisije Pop recenzije, emisije iz tri bloka, prvi sportski, drugi književni, a ovaj treći, da kažemo, naša tradicija, ovaj, zavjetni, jeste, tako je. Da najavimo za sam početak da će se na platou hrama Hristovog Vaskrsenja održati jedno veoma zanimljivo kulturno-duhovno veče, ponajviše guslarskog karaktera, jer opet gusle su ponajviše očuvale vidovdanski taj etos i zavjet kosovski, koji nosi zanimljiv naziv od kad Crna Gora posta Kosovo, obilice ponovo rodija. Šta je to što nas u Crnoj Gori ovdje tako duboko povezuje sa Kosovo i Metohije?
Sve nas povezuje. Onaj Njegošev stih, neko će ga nazvati programskim, a neko će ga nazvati zavjetnim i neko će ga nazvati istoriografskim ili stihom koji promišlja istoriju, a to je: što se nešće u lance vezati, to se zbježa u ove planine. Taj njegov stih je kompatibilan sa predanjem koji, recimo, ima moja porodica, i mnoge druge, ali evo sad, pošto sam ja za mikrofonom, mi vodimo porijeklo sa Kosova, iz Hercegovine, da smo naselili Cuce, staru Crnu Goru. Sad to neko će reći, pa dobro, svi su od neko došli, kakve to ima veze, ali dramatika je što smo poslije jednog velikog poloma, poraza i pogibije nastavili da živimo sjećajući se toga poraza. I kad otvorite Gorski vijenac, da ne bude da Gojko nešto priča sad, kad otvorite Gorski vijenac i kad ga čitate, i ne samo Gorski vijenac, nego i mnoga druga Njegoševa pisma i zapisane dijaloge, koje, recimo, Ljuba Nenadović stavio na papir, a slušao od Njegoša, Pa ako onda kad retroaktivno pogledate i na stihove Svetog Petra Cetinskog o Kosovu, o Vuku Brankoviću i o junacima kosovskim, jasno vidite da je to duh govori, pa onda i Ivo Andrić o tome govori da je Njegoš vitez kosovskoga zavjeta, dakle da je stara Crna Gora opstala sjećajući se Kosova i nadahnjivana Kosovom i kosovskim junacima krenula naprijed u svoje oslobođenje, opet u skladu sa drugim Njegoševim stihovima: oda mi je očima vidjeti Crna Gora izgub da namiri, tad bi mi se upravo činilo da mi svijetli kruna Lazareva, esletio Miloš među Srbe. Tačka. Dakle, sad naravno živimo u vremenu kada i te i druge stihove ljudi različito tumače, ali očigledno da živimo u vremenu kada ima puno ljudi koji ove stihove tumače u duhu onoga kako je Njegoš, jer to nije ostala samo poezija. To je Njegoš kasnije proveo kroz institucije one začetaka one države, dajući najboljim crnogorskim junacima Obilića medalju, a kasnije knjaz Nikola je kralj od jedne livade cetinske napravio Obilića poljana. I to su neki vektori razvoja moderne, novovjekovne Crne Gore do njenog stasavanja u kraljevinu početkom 20. vijeka. I to je ono što je ispunjavalo, čak ima negdje, naišao sam na neke komentare prosvetnog života u Crnoj Gori, pa negdje učitelj pita, ne mogu sad tačno da se sjetim, ali ima to, učitelj kaže: o Kosovu i o kosovskoj bitci predajemo đacima u crnogorskim školama tako što prvo ih pitamo šta su kući čuli o tome, pa onda nadomještamo i nastavljamo na to.
Imali ste vi nekoliko lijepih izlaganja na tu temu? Sjećamo se onog lijepog razgovora koji smo emitovali prošle godine sa Veselinom Matovićem na Srpskoj televiziji, pa preporučujemo svima da potraže na YouTube-u, da pronađu. Čini mi se prilično argumentovano ste objasnili sve ovo što ste sad samo u kratkim crtama. Pa je bila jedna lijepa besjeda na Žabljaku, čini mi se, u ono litijsko vrijeme, baš na tu temu. Čini mi vam se da je narod u Crnoj Gori ovako je preživio različite identitetske i svake druge inženjeringe i promjene i evolucije, ali u trenutku kad se nekako Kosovo pokušalo amputirati iz njegovog bića, da je narod se pobunio?
Da, apsolutno, i znam dosta ljudi koji, da tako kažem, ajde, ne znam kako da se izrazim, ne idu u crkvu redovno, možda se ne bi složili sa svakom riječu koju smo danas rekli o Đokoviću i Jokiću, u smislu, ne znam, pripadnosti nekom narodu, da li su oni naš narod ili nisu i tako dalje, ali ne odriču se.
Stvarno je teško reći da Đoković i Jokić nisu tvoj narod.
Pa ne, mislim, sad to je
čak i prezimen.
Ma šta je teško, šta nije, to je druga stvar, ali prosto ima takvih ljudi, ali baš sam to htio da kažem. Sve drugo mu reci, ali on se, evo, ovim putem neću sad da imenujem čovjeka, jedan novinar koji kaže, ja, kod mene nema, prije neki dan mi se javlja, kaže, kod mene nema do godine u Prizrenu. Evo me, pozdravljam te iz Prizrena. I šalje mi fotografije, tamo je bio u Arhangele i do crkve Svetog Đorđa i tako. Tako da je to, ja razumijem razlike u shvatanju, razlike u učenju, razlike u ideologiji. Ne razumijem i ne podržam kad mi neko kaže šta vi slavite poraze. Ja ne pristajem za vama, vi slavite poraze. Ja sam prije neki dan gledao da su mediji proslavili bitku na Sutjesci, kojoj jednim dobrim dijelom imam poštovanje, jer je tu bilo žrtava u borbi koja se zove narodno-oslobodilačka. Ljudi su ginuli i dali živote za ono kako su oni doživljavali borbu za svoju slobodu protiv okupatora, protiv neprijatelja. Ali dakle, evo da posmatramo, to je jedna pogibija.
Strašna
pogibija. Ta bitka na Sutjesci je jedna pogibija gdje je samo, što kažu, taj vrhovni štab nekako se izvuko. E, ovdje u ovoj pogibiji se nije vrhovni štab izvuko, nego je vrhovni štab prvi položio glavu za to sve, i sjećajući se tih junaka, Njegoš je napravio grčki vijenac. Da i stoji, kaže, na razvale carstva junačkoga zasija sveta Miloševa pravda, kaže Njegoš na jednom mjestu. Dakle, nije u pitanju neki faktički poraz. Pa evo i ova dvojica momaka, bar Đokovića sam čuo nekoliko puta, da je više naučio iz poraza nego iz pobjeda, i da su mu porazi dali više snage da opstane. I Crna Gora je upravo materijalni istorijski dokaz da je nadahnuće tim, po znacima navoda, porazom, ali ja ga ne bih nazvao porazom, nego jednom neustrašivošću cara Lazara i njegovih vitezova, nadahnuta Crna Gora opstala protiv istog tog aktera. Dakle, Otomanska imperija, koja je imala namjeru da okupira cijel Balkan, ja sam gledao sa oduševljenjem, u Carigradu ima jedna mapa Otomanskog carstva iz, recimo, 17. vijeka, kada je to bilo carstvo, od Bagdada do Maroka i od današnje Ukrajine do Egipta, i tu sad stoji neka mala tačka Crne Gore. E, ta tačka nije prosto skup fizički nekih ljudi koji, eto, sticajem okolnosti nisu, nego su to ljudi nadahnuti Kosovo i tom kosovskom pogibijom, što kažu, traže revanš. I dobili su ga, i zato se pjevalo o Grahovcu, da je bitka na Grahovcu osveta Kosova. Pjevalo uz gusle i akteri. Pogledajte poeziju Mirka Petrovića, brata Danilog. Evo, samo to, da ne trošimo minu. Pogledajte,
nisam to čitao.
E pa, pročitajte poeziju Mirka Petrovića, nije nedostupna, nije u rangu ovih egipatskih hieroglifa, nego je pisana na jeziku koji svak može da pročita, pa da vidite kako doživljava on, kojim nadahnućem on prilazi tim bitkama koje on vodio. On je vodio odbranu Ostroga i bitku na Grahovcu i ostalo. Dakle, to nije poraz. To je jedna, pa skoro da kažemo, arhetipska, neko će reći mitska, ali nešto ugrađeno u čovjeka vjekovno, da uprkos svojoj ograničenosti, svojoj smrtnosti, zapali neđe neku baklju života. Pa ne možemo da govorimo da mi smo za evropske integracije protiv glupih popova koji pjevaju o porazu, a vi kad kročite u Evropu, vi ćete čitati o Termopilu i Spartancima koji su, i film gledati koji je Hollywood snimio, o jednoj skoro pa besmislenoj, u smislu nekih materijalnih, bitci, gdje su ljudi svi do jednoga dali svoj život ne želeći da se pokore brojno nadmoćnijem neprijatelju. Pa dakle, ako slaviš Sutjesku i ako slaviš Termopil, ne možeš sa nipodaštavanjem da govoriš o onome što je ljudima u Crnoj Gori najsvetije. Ili da to prevedem na jezik jedne pozitivne anegdote. Moj prijatelj iz San Francisca skoro je na danima vladike Atanasije prepričavao jednu skoro tužnu scenu, da je on uzeo kartu iz San Francisca da na Gazimestan pođe prošloga Vidovdana, i tamo je zatekao samo 3 autobusa. Od cijelog srpskog naroda, od cijele Srpske pravoslavne crkve, 3 autobusa. 2 iz Berana i 1 iz Podgorice. I eto, to je Crna Gora i Kosovo. Da sad stavim po strani i Njegoša i Popove i Termopil i sve. Dakle, narod u Crnoj Gori sada, danas, doživljava da je to nešto njegovo. U zavjetnom smislu.
I šta to znači za nas u 21. vijeku i za savremeni kosovski problem koji nekako ne prestaje da bude u žiži javnosti, a kako stoje stvari, da će se ta struna zatezati još više i više?
Pa, ne, što se tiče, o, malo prije sam govorio da je nezahvalno, ako neki ljudi koji se bave tim pitanjem neće ništa da kažu i neće s javnošću da podijele neke elemente, ja sad ne mogu, to je vjerojatno onda tako treba, ili? To je politika. Ali ono što znam, govorimo o zavjetu, govorimo o tome da je Kosovo opstalo na Cetinju i u Crnoj Gori kada nije opstalo na samom Kosovu, tako da mi na našim sabranjima i u našem životu treba da čuvamo taj kosovski zavjet, zavjet kneza Lazara, Boška Jugovića i ostalih junaka. To je vrlo slojevita drama, zbilja, nismo mi to rekli, nego teoretičari umjetnosti i poezije sa zapada, da je, ako postoji nešto nalik antičkoj drami i tragediji, to su pjesme kosovskog zavjeta, naše epske poezije. Dakle, bez obzira kako se administrativno nešto riješilo, ne riješilo i kakve političke sile djeluju, to Kosovo mora biti živo u našim srcima, jer ne radi se tu samo o teritoriji, nego se radi prosto o nadahnuću, znači tim vitezovima, i o nadahnuću tim svetim ljudima koji su uspostavili i izgradili one svetinje koje i dan danas stoje. Evo, pogledajte samo Dečane, Pećku patrijaršiju, i pogledajte razvaline Arhangela kod Prizrena, pa to nije samo pitanje neke prošlosti. To je pitanje nekih univerzalnih ljudskih vrijednosti kojima se čitav svijet divi danas.
Dobro, očekuje koje polako nam ističe vrijeme za ovu emisiju, a čini se da ova kosovska tema može da stane i u nekoliko za redom epizoda. Sada odlazimo na jednu malu ljetnu pauzu, ljudi generalno su manje vezani za ekrane, možda je to i dobra stvar, pa je red da i mi odsustujemo negdje tamo do jeseni. Kako vam se čini, šta biste preporučili našim gledalcima koji budu htjeli da se vrate malo nazad i da gledaju emisije, šta mogu da vide u ovoj našoj emisiji?
Ne gledaju emisije, nego neka se, evo, ljeto je lijep period da se ode do Kosova. Planiramo, ako Bog da, mog najmlađeg sina da pošaljemo neku školu tamo kod manastira Arhangel kod Prizrena, tamo će ovoga ljeta biti neka ljetnja škola. Da idemo, da se krećemo, da nas vide ljudi, pa i ti Albanci su Božji ljudi koji će na jedan način reagovati na te svetinje ako vide da su one tamo puste i svedene na par kaluđera, a na drugi način ako mi tamo dođemo, pa onda kad i svetinja pođemo neđe Prizren, baš lijep grad, tamo smo često išli sa našim đacima i tamo nije problem čak i u mantiji da se prođe, za razliku od nekih drugih gradova na Kosovu. Dakle, da idemo, samo da obilazimo te svetinje, bolje od gledanja po precenzije, od gledanja bilo čega, bi bilo da se upale kola i da se obiđu te svetinje. Ima šta da se vidi i čovjek se ne može vratiti isti sa tih. Eto, tako se može provesti ljeto. A ako si ideš na plaže, ili te sleduju opekotine, ili stomačni virus, ili neka nezgoda u ugostiteljskom objektu, neću sad da pričam protiv turističke
ponude,
ali ajde da kažem, nemojte samo da idete na plažu, nego pođite na Kosovo u skladu sa pozivom moga. Žao mi je, nisam se konsultovao s njim, a rado bi mu pomenuo ime i prezime jednog našeg Crnogorca koji kaže, za mene nema dogodine u Prizrenu, ja sam ove godine u Prizrenu, i ja mislim da bi to trebalo da bude lozinka svih nas, što kaže Đorđe Blašević.
Dobro, evo, ne gledajte recenzije toku ljeta, šalimo se, ukoliko ste raspoloženi, pogledajte i naše prethodne epizode. Mi ćemo sada otići na jednu dvomjesečnu pauzu. Očegojku, hvala puno što smo odradili ovu drugu
sezonu. Pa uzdravljam da se vidimo, ako Bog
da će Bog, a vi dalje ostanite na talasima Radio Svetigor.
Po precenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Po precenziji.
Po precenziji.